Vēl tikai no rīta demisionējošās kultūras ministres vietā progresīvie jau atraduši jaunu kandidatūru – parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci. Vai viņai būs arī atbalsts Saeimā? To tūdaļ skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Amatus dala arī Briselē. Sabraukuši uz neformālu tikšanos Eiropas Savienības valstu līderi jau šovakar varētu vienoties par svarīgāko amatu sadali. Savukārt, kas būs galvenais saimnieks mūzikas akadēmijā? Arī to uzzināsim jau šonedēļ, bet šodien debatēs abi kandidāti uzsvēra nepieciešamību atjaunot akadēmijas reputāciju. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu raidījums pēcpusdiena, lai skaidrotu šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Jaunā darba nedēļa ir nesusi pārmaiņas valdībā, jo šorīt par atkāpšanos no amata paziņoja kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem. Jau ap pusdienlaiku progresīvie bija vienojušies, ka Loginas vietā uz šo amatu virzīs līdzšinējo kultūras ministrijas parlamentāro sekretāri Agnese Lāci. Viņa sola turpināt ministrijā iesāktos darbus un vairāk par to Jāņa Kīņš ierakstā.
Otro reizi būs izmaiņas premjeras jaunās vienotības politiķis Evikas Siliņas veidotajā valdībā. Pēc privāto lidojuma skandāla marta beigās par demisiju paziņoja ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš. Šoreiz, pieminot personīgus iemeslus, no amata atkāpusies kultūras ministre Agnese Logina. Sīkāk šo lēmumu viņa nekomentē, nav sazvanām un uz īziņām neatbildu. Savukārt atbilstoši partijas progresīvajam aicinājumam gatavību uzņemties kultūras ministra amata pienākumus paudus Agnese Lāce, līdzšinējā kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre.
Jāturpinā daudzas labas iesāktas iniciatīvas un jānodrošina prioritāšu turpinātība. Un arī tagad budžeta veidošanas laikā ir ļoti svarīgi, lai patiešām tiktu pārstāvētas nozares intereses, lai tā balss no kultūras nozares izskanētu.
Ja otrdien kultūras ministra amata kandidātei paredzēta tikšanās ar premjeri, savukārt trešdien ar Saeimas frakcijām. Tāpat plānotas sarunas ar kultūras nozari pārstāvošajām organizācijām.
Man ir iecerēta tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, kurā strādā kultūras nozares profesionāļi, kā arī esmu atvērta šajā dienā tikties ar citiem nozares pārstāvjiem. Protams, šobrīd novērtēšu iespēju satikties vēlreiz un uzklausīt, kas tad ir visaktuālākais, ko viņi vēlētos, lai es nesu tālāk. Tas, protams, ir mans galvenais uzdevums pārstāvēt šo nozari.
Jāatgādina pagājušajā nedēļā ziņotājs, ka starp partiju sarunās apspriestas iespējams izmaiņas valdošajā koalīcijā un ministru sastāvā. Tajā skaitā par valdības koalīcijas iespējumu paplašināšanu ar vismaz daļu apvienotā saraksta. Taču šīs apspriedzes ir apsīkušas. Logins lēmums atkāpties nekādi nesot saistāms ar šīm kuloāru sarunām, uzsver partijas progresīvie līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Pēc viņa teiktā progresīvie koalīcijā jūtas droši. Partijā jau laiku zināja par Logins gatavošanos atstāt amatu, tāpēc progresīvie jau gatavojās cita kultūras ministra izvirzīšanai.
Cerams, premjeri arī varētu nominēt jau šonedēļ, tā lai iespējams arī jau ceturtdien attiecīgi līdz šīs pavasara sesijas beigām Saeima varētu apstiprināt jauno kultūras ministru. Mēs, protams, zinājām un gatavojāmies, ka šādi varētu notikt, tā lai, protams, varētu nodrošināt tieši to nepārtrauktību arī ministrijas darbā. Bet es varu pateikt, ka tas nekādā gadījumā nav saistīts ar visām tām spekulācijām, kas bija īpaši aktuāls pagājušajā nedēļā saistībā ar koalīciju un tā tālāk. Šis ir pilnīgi neatkarīgs nošķirts jautājums.
Šo jau teikto papildina arī kultūras ministra amatam uzrunātā Agnese Lāce.
Protams, ka notiek vienmēr spekulācijas par valdības darbu, bet šajā gadījumā tiešām progresīvie joprojām cenšas paust apņēmību šajā nozarē turpināt strādāt un turpināt tās iesāktās prioritātes. Pārējās runas ir, es teiktu, tā fona informācija.
Kultūras ministra amata kandidātei ir bakalaura un maģistra grāts Latvijas universitātē politikas zinātnē, kā arī ārzemēs gūts maģistra grāts socioloģijā ar specializāciju migrācijas studijās. Lāce iepriekš bijusi providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Tik tālu par gaidāmajām pārmaiņām kultūras ministrijā, bet šobrīd mums ir iespēja uzklausīt plašāku vērtējumu no malas, jo esam sazinājušies ar politologu aģentūras mediju tilts līdzīpašnieku Filipu Rajevski. Labdien!
Labdien!
Vai jums kultūras ministrs atkāpšanās šodien bija pārsteigums?
Jā, pagaidām nekas neliecināja par to, ka viņi plānot atkāpties, un nekā tāda informācija nebija līdz ar to. Es nevaru teikt, ka tas bija tāds plānots notikums, un, teiksim, tā atverot internetu, kad man būtu, nu tas tā kā prognozēt un plānots. Nē, es domāju, ka tas ir neplānot un neprognozēt.
Bet kā jums izskatās, vai tas tiešām notiek personīga apsvēruma dēļ, vai tomēr tam varētu būt kaut kāda saistība ar šīm kuluāru sarunām, nu kas tomēr visu pagājušo nedēļu virmoja?
Tur nav nevienam noslēpums, ka, teiksim tā, progresīvie sēž šobrīd uz ļoti karsta krēsla. Ļoti karsta krēsla, jo mēs redzam neapmierinātību gan ar satiksmes ministru darbu, gan ar aizsardzības ministru darbu. Un tādā ziņā Logins kundze bija izdevies atrasties ēnā līdz brīdim, kamēr nesākās šis konflikts arī par to naudas atprasīšanu, kas pārvērtās arī pa viņas konfliktu, noteiksim tā, jo viņa ir atbildīgā ministre, kas uzrauga sabiedrības integrācijas fondu. Tā kā es domāju, ka vienkārši šis krēsls, uz kuras sēž progresīvie, visi trīs ministri, aizvien palika karstāks, un šajā gadījumā tie, kam ir lielāka pieredze, tie vēl turās, bet es domāju, ka Logins kundze vienkārši pieņēma lēmumu zinām mērā evakuēties no tā krēsla, lai labāk pašam aiziet nekā, ka tevi noņem.
Viņa pati pieņēma lēmumu vai partija palūdza aiziet?
Es domāju, ka tas ir viņas pašas lēmums, jo es nedomāju, ka partija šajā situācijā vispār ir izdevīga šādas pārmaiņas, jo viens ir, ka ministrs aiziet, bet otrs ir no šī pārliecība, ka koalīcija nobalsos pa jauno ministru. Protams, var teikt, ka jā, mēs ar pārliecību uzskatām, ka visi koalīcijas partneri tūlītās nobalsos, bet jāatcerās, ka šai koalīcijai ļoti maz balsu pārsvars. Un var rasties arī kaut kādi jautājumi, kur pa jauno ministru kandidātu kāds var negribēt nobalsot. Un tad ir jautājums, cik lielā mērā premjerministru un valdošā partija vienotība izdarīs spiedienu uz visiem, lai disciplīna tiktu maksimāli ievērot un balsis pietika.
Tas nozīmē, ka jūs tomēr pieļaujat iespēju, ka koalīcija varētu neatbalstīt izvirzīto progresīvo kandidatūru?
Šai gadījumā ļoti lielā mērā tas atkarīgs atbalsts no tā, cik tiešām lielā mērā būs premjerministri ieinteresēta saglabāt status quo, jeb šo arī tomēr viņi būs ieinteresēti virzīties tālāk ar valdības pārstruktūrēšanu, tad varētu būt, ka tas nebūs tik vienkārši un tik tehniski jautājums un tehniski balsojums.
Jā, paldies par šo vērtējumu komentāru politologam aģentūras mediju tilts līdzīpišniekam Filipam Rajevskim. Dzirdējām viņa teiktajā, ka vēl tomēr nav 100% pārliecības par to, ka koalīcija varētu atbalstīt progresīvo virzīto jauno kandidatūru uz kultūras ministra amatu, tātad Agnesi Lāci. Es vēl tikai piebildīšu, ka par izmaiņām kultūras ministrijā un to vai šūpojas arī citas partijas progresīvie ministra krēsli. Citi partijas progresīvie ministra krēsli, to turpināsim arī runāt rītdienas redījumā. Labrīt, tad pie kolēģiem pēc 17:00 studijā būs šīs partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Bet nu par citiem notikumiem aizvedītajā naktī kārtējos Krievijas uzbrukumus piedzīvoja Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva. Uz pilsētu tika palaistas trīs vadāmās aviobumbas un, lai runātu vairāk par agresoru valsts īstenotajiem uzbrukumiem Ukrainai, esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Aizvien turpinās uzbrukumi Harkivai un tās apgabalam. Kāda ir jaunākā informācija un cik plaši postījumi ir nodarīti un kur situācija ir viss saspringtākā?
Sveiciens, jā, diemžēl Krievija neuz brīdi neuzstājās un pagājušā nāca, un arī šodien nebija izņēmums Harkivā un arī citās.
Indra, jā, šobrīd dzirdam tevi sliktā kvalitātē, varbūt pamēģinam vēlreiz šobrīd atjaunot, lai dzirdam tevi labāk. Tātad tas, ko vēlamies Indrai jautāt, kāda ir situācija šobrīd pēc aizvadītās nakts kārtējiem Krievijas uzbrukumiem, ko piedzīvoja Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva, tur tad uz pilsētu tika palaistas trīs vadāmās aviobumbas un atkal ir plaši postījumi. Un par to šobrīd mēģināsim vairāk vaicāt arī mūsu korespondentei Indrai Sprāncei, kura arī joprojām ir Ukrainā. Šobrīd, tā kā mums ir grūtības ar Indru sazināties, tad mēģināsim ar viņu sazināties telefoniski. Tad runa par to, ka Krievija neapstājas un pagājušā nakts atkal ir bijusi ļoti postoša Ukrainai. Un jā, tātad Mēs šobrīd mēģinām sazvanīt Indru Sprānci, kura atrodas Ukrainā, un runāt par uzbrukumiem Ukrainas otrajai lielākai pilsētai Harki vai Indra, vai šobrīd tu jau mūs dzirdi? Jā, producents šobrīd mēģina sazināties, jo mums bija grūtības Indru dzirdēt, acīm redzot arī kaut kādi interneta traucējumi šobrīd, lai varētu dzirdēt Indru labā kvalitātē. Esam sazinājušies ar Indru. Sveika, Indra! Tomēr nebūs, tad ejam uz priekšu un šajā brīdī runāsim par amatu sadali Briselē. Viss liecina, ka Eiropas Savienības valstu līderi varētu par to vienoties jau šovakar, un tam ir veltīts šī vakara samits. Tas sāksies jau pēc pāris stundām, un ja gadījumā vēl nebūs vienprātības par uzvārdiem, tad premjeru un prezidenti mēģinās vismaz vienoties par krēslu sadalījumu trīs lielāko partiju vidū, proti Eiropas Tautas partiju, sociāldemokrātiem un liberāldemokrātiem. Un visam klātienē seko līdzi kā lež mūsu Briseles korespondents Ārķoms Konohovs. Sveiks, Ārķoms, saki, kāda atmosfēra valdīs pirms tikšanās un kas liek domāt, ka izdosies vienoties jau šovakar neformālajā līderu sanāksmē?
Sveika, Daci. Jā, gaisotne šķiet ir pietiekami laba un cerīga. Daudzos mēdījos parādās signāli, ka tiešām varētu šodien vienoties. Tomēr ir arī iespējami pēdējā brīža pārsteigumi. Tādi jāsaka, Briselē vienmēr šādos procesos ir iespējami. De kuloros parādās runas, ka varbūt Polijas valdības vadītājiem ir kādi iebildumi pret vienu vai otru kandidātu, varbūt vēl kādam, bet nu, kopumā šķiet tas politiskais sadalījums, ka Eiropas komisija atradīsies Eiropas Tautas partijas pārziņā, savukārt sociāldemokrātiem būs Eiropadomes priekšsēdētāja krēsls un augstais pārstāvis ārlietās savukārt būs liberāldemokrātiem. Šķiet, ka par šo salikumu nevienam tādu būtisku iebildumu šobrīd nav, un tad, ja nenosauks uzvārdus, tad vismaz par šo principu varētu tad šovakar līderi vienoties. Dacim.
Ārķom, Itālijas premjera Giorgia Meloni līdz šim nav izteikusies plašāk par to, vai viņa atbalsta Ursulas von der Leyenas palikšanu amatā. Kādi varētu būt tie viņas izvirzītie priekšnosacījumi?
Jā, Giorgia Meloni ir teikusi, ka viņu vēlas redzēt, kāds amats tiks piedāvāts Itālijai, ka viņa uzskata, ka Itālija ir pietiekami liela nopietna valsts, tiešām tā ir arī trešā lielākā ekonomika Eiropā, un viņiem tad pienāktos tāds atbilstošs un pietiekami cienījams amats, un tad, kad viņu to noskaidros, tad arī viņu varēs tālāk izdarīt savus secinājumus. Tas ir tas, ko Meloni sacīja pēc G7 sanāksmes, bet nu tādi kuluāros cilvēki vērtē, ka tomēr visticamāk viņa varētu piekrist un atbalstīt von der Leyenu, bet varbūt varētu publiski mēģināt drusku ilgāk šo jautājumu, teiksim tā, pavilkt garumā, lai varētu uz āru izskatīties, ka viņa ir cīnījusies par savas valsts interesēm un tad šādi nopelnīt sev varbūt kādus tādus papildus politiskos punktus iekšēnē.
Tas, kas mums varētu būt interesanti, arī kāda loma visā šajā procesā varētu būt Latvijas valdības virzītajam kandidātam uz komisāru amatu Valdim Dombrovskim no Jaunās vienotības.
Neapšaubāmi, Valdis Dombrovskis pozīcijas šobrīd ir diezgan labas, un tās kļūs vēl labākas, ja Ursula von der Leyen tiešām kļūs par komisijas priekšsēdētāju, jo viņa pārstāv vienu politisko spēku, un, kā zināms, viņam ir salīdzinoši labas un tādas profesionālās darba attiecības, un von der Leyenai visticamāk vajadzēs cilvēku, kurš spēja atbildēt par ekonomiku, par finansēm, arī iespējams par nākamo daudzgada budžetu, tie jautājumi ekonomiskie, kuros valsts Dombrovskis ir pietiekami spēcīgs, kuros viņam ir ilgstoša pieredze un kuros arī Eiropas Tautas partija noteikti vēlētos saglabāt zināmu kontroli, zināmu pāraudzību. Viņi negribētu šos jautājumus nodot citu politisko spēku rokās, tāpēc visticamāk, ka Valdim Dombrovskim varētu būt kāds amats šajā te jomā. Un jāsaka arī šobrīd, šodien, kad premjera Eveka Siliņa no Jaunās vienotības arī ir ieradusies šeit Briselē, tad viņai ir bijusi tikšanās ar Ursula von der Leyen, lai apspriestu tieši šos jautājumus, potenciālos amatus, kādus Valdis Dambrauskis varētu ieņemt. Publiski tas vēl pagaidām netiek komentēts, un mēs vairāk zināsim tikai uz rudens pusi, kad būs zināms galīgais sadalījums. Bet nu, es domāju, ka izredzes kopumā viņam ir diezgan labas.
Paldies Arķumam Konohovam, noteikti sekosim līdz arī šai neformālajai līderu sanāksmei un par jaunāko noteikti arī mūsu turpmākajos ziņu izlaidumos un skaidrs, ka arī Eiropas līmenī daudz būs jārunā par Ukrainu un šajā brīdī mums ir atkal izdevies tomēr atjaunot sakars ar kolēģi Indru Sprānci Ukrainā, ar kuru iepriekš nevarējām sazināties internetu darbības traucējuma dēļ. Sveika Indra! Jā, izstāsta lūdzu jaunāko informāciju par uzbrukumiem Harkivai.
Jā, sveiciens. No sākuma gribēju atvainoties, diemžēl elektroenerģijas traucējumu dēļ arī internets sakari ir kļuvuši vājāki, bet atgriežoties pie Krievijas uzbrukumiem, tad Krievija ne brīdi neapstājas un pagājušās nakts un šodien arī nebija izņēmums ne Harkivā, ne arī citās Ukrainas pilsētās un apgabalos. Naktī Harkivai uzbruka ar 3 vadāmajām aviobumbām. To, kādi postījumi nodarīt Harkivas pilsētā un kāda situācija ar apšaudēm apgabalā, paklausīsimies Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītāja Olega Sinigubo sacītā.
Bojājumi nodarīti vairākiem korpusiem bērnu nometnei, kas atrodas Harkivas pilsētā. Par laimi neviens necieta, bet atkal nāks konstatēt, ka mūsu civilā infrastruktūra tiek iznīcināta un kalpo par mērķi okupācijas spēkiem. Tāpat tika apšaudīta visa pierobežas teritorija. Gan Lipecku virziens, gan arī Vovčānskas virziens. Kopumā ienaidnieks palaida vairāk nekā 18 vadāmās aviobumbas, tāpat Kupjānskas virzienā ienaidnieks apšaudīja mūsu civiliedzīvotāju apdzīvotās vietas.
Un uzbrukumu Harkivas apgabalā piedzīvojas arī ātrās palīdzības ekipāži, kas bija devusies uz kādu izsaukumu. Mediķi jau bija par laimi izkāpuši no automašīnas, kad notika uzbrukums ātrās palīdzības automašīnai. Rezultātā mediķi nav cietuši, bet traumas ieguvuši 3 apkārt esošie cilvēki, tajā skaitā kāda grūtniece un bērns. Un kopumā ļoti smaga situācija saglabājas Harkivas apgabalā, kur Krievija nesen sāka jauno sauszemes uzbrukumu. Paklausīsimies Harkivas apgabala operatīvu taktiskās vienības pārstāvi Jurija Polha sacīto.
Kopumā pēdējās dienas laikā notika 6 kaujas sadursmes. Ienaidnieks uzbruka mūsu karaspēka vienībām ar 9 aviācijas uzbrukumiem, tika palaisti 19 droni kamikādzes un veiktas 279 apšaudes. Ienaidnieka zaudējumi 175 personas.
Un Harkivas apgabalā vissmagākā situācija šobrīd saglabājas Vovčānskā, taču, lai cik grūti arī nebūtu situācija, tiek kontrolēta, tāpat Ukraiņa ļoti uzmanīgi seko pie robežām notiekošiem uz ziemeļiem esošajā Sumu apgabalā, kas arī nemitīgi tiek apšaudīts. Šonakt arī tur nebija izņēmums un apšaudīt frontei tuvāk esošās apdzīvotās vietas. Un pēc fronts līnijas pagarināšanas Harkivas apgabalā netiek izslēgts, ka varētu būt arī jauns sauszemes iebrukums no tās puses. Sumu apgabalā novērots, ka tur šobrīd atrodas aptuveni 10 000 krievu karavīri, taču šis skaitlis tiek uzskatīts par pārāk mazu tūlītējiem uzbrukumam. Katrā ziņā Ukraiņi rūpīgi monitorē situāciju un gatavojas arī, ka varētu būt uzbrukums no tās puses. Paklausīsimies operatīvu taktiskās vienības Sivers pārstāvi Vadima Misnika sacītā.
Mēs gatavojamies, jā, jebkādam notikuma attīstības scenārijam, jo ienaidnieks var noteiktā laikā papildināt spēkus, vai nu imitācijai, vai pat tiešām kādām uzbrukuma aktivitātēm. To mērogs atkarīgs no tā, kādus spēkus viņi plānotam izmantot.
Un piebildīšu, ka smagas apdzīvoto vietu apšaudes šonakt notika arī Zaporižas apgabalā, bet pa dienu notika raķešu uzbrukums Poltavas apgabalā, kur iebrucējs trāpīja kādā civilās infrastruktūras objektā. Nav zināms, kas tieši tas ir bijis, bet ir zināms, ka vismaz par 9 ievainotajiem. Un tikmēr tam visam paralēli smagas kaujas turpinās visā fronts līnijā Donbasā un arī Ukrainas dienvidos, un kā šodien pauda Ukrainas bruņoto spēku virsvēlnieks Aleksandrs Sirskis, ienaidnieks cenšas izlauzties cauri aizsardzībai Kupjānskas, Pokrovskas, Kurahīvskas, Bremībskas virzienos veids dažādas intensitātes uzbrukums, cenšoties izlauzties cauri Ukrainas karaspēka aizsardzībai un mēģina sagrābt tādas vietas, kas varētu ietekmēt Ukraiņu aizsardzības stabilitāti. Un vissmagākās kaujas šobrīd ir Pokrovskas virzienā, kur iebrucējs koncentrējas lielāko daļu savu rīcienu, brigāžu un pulku. Un sīvis kaujas turpinās arī Glubokoje, Časivjāras, Staroma Jārskas, Robotinas virzienos, kā arī pie Tersona, Ņipras kreisajā krastā un, kā norādīja Sirskis, Krievija lieliski saprot, ka pakāpeniski Ukrainā ienākot ievērojumam daudzumam ieroču un militāriem aprīkojumam no sabiedrotiem, ka arī ienākot pirmajām F-16 lidmašīnām tik stiprinātu Ukraiņu pretgaisa aizsardzību, un tad Krievijas izredzes gūt panākums samazināsies, tāpēc šobrīd Krievijas karaspēks pieliek visas pūles, lai palielinātu kara darbības intensitāti un paplašinātu kara geogrāfiju ar mērķi maksimāli nogurdināt Ukrainas karaspēku, izjaukt rezervu sagatavošanu un nepieļaut pārēju uz aktīvām uzbrukuma darbībām. Taču Ukrainas karaspēks notur fronti un cīnās par katru kvadrātmetru savas zemes un gaida solītās ieroču un munīcijas piegādes.
Paldies, Indrai Sprancē, par jaunākajām ziņām no Ukrainas. Bet ko šīs dienas debatas kā galvenos darāmos darbus debatēs mina Mūzikas akadēmijas rektora amata kandidāta un kāds ir viņu redzējums par akadēmijas nākotni? Tāpat arī, kas atkal ir aktualizējis jautājumu par to, vai nebūtu veselības mācība jāatjauno skolās? Tie ir daži no tematiem redzījuma pēcpusdienu turpinājumā. Bet vispirms sarunas par iespējamām nodokļu izmaiņām turpināsies jūlijā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka sagaida konkrētus valsts budžeta skaitļus no Finanšu ministrijas, lai varētu vērtēt kopējo piedāvājumu un tikai tad lemt par iespējamām nodokļu izmaiņām. Plašāk par to interesēsies kolēģis Andra Dieziņa. Sveika, Sandra! Atgādini, kādēļ tad vispār šajā jomā radās satraukums?
Jā, labdien, klausītāji, labdien, Dace. Satraukums radās, jo pagājušajā nedēļā tika apturēta nodokļu sistēmas pilnveidošanas darba grupas darbība. Tas pārsteidz sociālos partnerus, kuri pauda neizpratni par šādu rīcību. Darba grupa darbojās gandrīz 2 gadus, un tās mērķis bija izstrādāt nodokļu politiku nākamajiem 4 gadiem, kur galvenais uzsvars būtu konkurēt spējīgi darba spēku nodokļi Baltijas valstu vidū un vienkāršots mazā biznesa regulējums un vēl citi mērķi. 2 gadu laikā izdevās izvērtīt katru nodokli un gala rezultātā Finanšu ministrija piedāvājas 15 variantus tālākai apspriešanai. Līdz jāņem bija paredzētas 2 sēdes, kurās Finanšu ministrija prezentētu apkopotas dažādas scenārijas, ar ko strādāt tālāk, taču tā nenotika. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita sarunā Latvijas radio pavēstīja, ka tā bija augsta duša sociālajiem partneriem un nav skaidrs, kurš šādu lēmumu pieņēmis. Sociālo partneru uzmanības lokā ir 3 galvenie jautājumi, pie kā ir jāturpina strādāt, un paklausamies, ko stāsta Andris Bita.
Pirmārais ir darbspēka nodokļu sloks, lai viņš būtu konkurētspējīgs Baltijas valstu vidū, jo šodien mēs maksājam augstākos nodokļus. Un tas jautājums nav tikai, kas skar uzņēmēju, tas skar katra cilvēka maku. Mūsu piedāvājums par darba nodokļiem pāriet no mainīgā nepliekamā minimuma uz fiksēto, kas ir sasaistīts kopā pēc formulas ar vidējo algu valstī, ar minimālo algu valstī un ar nepliekamo minimumu. Ja mainās vidējā alga valstī, ceļās arī minimālā alga, ceļās arī nepliekamais minimums, attiecīgi skaidri prognozējama un saprotama sistēma.
Jā, tas kaut ko maksātu, īstermiņā samazinot budžeta ieņēmumus, tāpēc LDDK piedāvā kompensējošus mehānismus. Vēl viena iespēja būtu PVN celšana uz terminētu laiku. Par iespējamo PVN likmes celšanu jau iepriekš runāja arī finanšu ministrs Arvils Ašerādins no Jaunās vienotības, sakot, ka tā būtu iespēja papildināt valsts budžetu laikā, kad aug aizsardzības tēriņi.
Es saprotu, ka tu esi runājis savukārt ar ekonomikas ministru, ko viņš par šo visu saka?
Jā, šodien runāju ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini no ZZS, un viņš šodien pauda, ka nevar pieņemt izmaiņas nodokļos, neredzot kopējo valsts budžeta situāciju. Tiklīdz Finanšu ministrija būšot gatavs sniegt konkrētas budžeta skaitļus, ekonomikas ministrijas sola arī gatavību pieņemt lēmumus, kādas nodokļu izmaiņas iespējams atļauties. Klausāmies Valaini teikto.
Runāju par tām nodokļu izmaiņām, kas nāk par labu iedzīvotājiem, kas nāk par labu uzņēmējiem. Un visa šī sadaļa nozīmē arī automātiski budžetā negūtas ieņēmumus. Un lai kaut ko tādu šajā virzienā pieņemtu, nu ir nepieciešams zināt, kāda ir tā kopējā situācija valsts budžetam kopumā. Tesiņu vēl tā ļoti kritiski nevērtēja. Mēs redzam to, ka ekonomika sāk atdzīvoties un ekonomika sāk piedzīvot arī kaut kādās atsevišķās jomās arī izaugsmi.
Tas bija ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Konkrētību no finanšu ministrijas viņš sagaida jūlija beigās, lai varētu virzīties uz priekšu. Un te gan jāpiebilst, ka tā ir ierasta kārtības, sākot skatīt valsts budžetu, bet par reformu to gan nevar nosaukt. Ekonomikas ministrs arī pauda, ka diskusijas par iespējamo PVN paaugstināšanu šobrīd nav dienas kārtībā. Esot skatīti un vērtēti dažādi modeļi un kompensējošie pasākumi, bet tos nav iespējams skatīt atrauti no valsts budžeta. Arī viņš piekrīt, ka galvenais jautājums, kas jāvērtē, tā ir darba spēka nodokļa samazināšana īpaši zemo algu sektorā, jo tam ir būtiska ietekme uz ēnu ekonomiku. Savukārt finanšu ministra preses pārstāvu Lāsmu Trofīmovu man šodien sacīja, ka nav tā, ka nodokļu darba grupas darbība esot apturēta. Nākamā tikšanās paredzēta 3. jūlijā un izmaiņas varētu skatīt, ņemot vērā kopējo makroekonomisko situāciju. Un Trofīmova arī uzsvēra, ka viss darba grupas padarītais kalpošot par pamatu tālākām sarunām. Un jāpiebilst, ka šodien arī sociālie partneri tieks, lai lemtu par turpmāko rīcību, un tiklīdz par šo tikšanos būs lielāka skaidrība, par to arī ziņosim plašāk.
Paldies Sandrai Dieziņai tik tālu par gaidāmajām izmaiņām nodokļu jomā, bet ne tikai tur tās ir gaidāmas. Kādas būs Jāzep Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas prioritātes jaunā rektora vadībā? To šodien varēja uzklausīt abu rektoru kandidātu Ilonas Mējas un Romāna Vanaga debatēs pirms trešdien gaidāmajām rektora vēlēšanām. Mūzikas akadēmijas rektora izvēle ir piesaistījusi lielāku uzmanību nekā iepriekš, jo pēc pavasarī gaismā nākušās informācijas par atsevišķu pasniedzēju nepiedienīgu uzvedību pret studentiem no amata atkāpās līdzinājais rektors Gunters Prānis. Un debatēm šodien līdzi sekoja mūsu kolēģi no Kultūras Rondo, Māra Rozenberga. Sveika, Māra! Saki, kādas tev ir iespēja pēc šīm debatēm?
Jā, šodien vesels kultūras ziņu biroms, ne tikai Jā. Debats, par kurām mēs zinājām jau iepriekš, bet rekā no rīta kultūras ministra demisija un tagad tikko saņēmām ziņu arī, ka Nacionālajā bibliotekā jauna direktora Dagnija Baltiņa. Bet jā, par mūzikas akadēmijas rektora kandidātiem tātad īsumā par to, ka debates, nu, mēs varbūt uzskatām, ka debates ir tāda, nu, tāda sacenšanās, kurš labāks viena otrā apstrīdēšana un pārtraukšana, nu, tādā ziņā šīs debates nevarēja par spraigā nosākt, drīzāk tā bija tāds divu kandidātu prezentācijas un atbildes uz jautājumiem, īpaši neapstrīdot vienam otru idejas un nemēģinot pierādīt, kāpēc es esmu labāks par otru. Vanags un Mēja arī pēc debatēm sarunā ar Latvijas Radio atzina, ka lielās līnijās jau viņu abu vīziju sakrīt un ka mēs jebkurā gadījumā jebkurā situācijas risinājumā sastrādāsimies, jo viņā bija ir mūzikas akadēmijas mācības spēks. Tā kā šis satversmes sapulces lēmums trešdien nebūs, nu, varbūt tik daudz izšķiršanās par būtiski atšķirīgiem nākotnes redzējumiem, kā izvēles starp dažādām personībām. Īsumā tad par abiem kandidātiem abi ir mācības spēka Romāns Vanaks kora diriģēšanas katedras profesors Ilona Meija flautista un bija pušu instrumentu katedras vadītāja un senāta priekšsēdētāja līdz arī maijā pēc Prāņa atkāpšanās kļuva par rektoru pienākumu izpildītāju un tā arī ir tā atšķirība, ka Meija jau pusotru mēnesi reāli ir pildījusi šos pienākumus, kamēr Vanaks kā profesors ir no tā bijis mazliet tālāk un arī nu, Ilonas Meijas stratēģijas pieejama mūzikas akadēmijas mājaslapā ir, nu, detalizētāk mazliet nekā Romānam Vanagam. Bet, nu, abi kandidāti, protams, ir viens prāts, ka pēc šīm pavasarī gaismā nākušā skandāla viens no akūtākajiem uzdevumiem šobrīd ir radīts ar drošu studiju vidi un studenta pārliecību par to, ka atjaunojot, ka tā vide būs droša un tādā veidā arī šī reputācija varētu tikt atjaunot. Un kad es abiem kandidātiem jautāju, kā tad konkrēti tas tiks darīts un kas būs tie pirmie soļi, tad lūk, ko viņi man atbildēja.
Pirmkārt, mums ir ētikas kodeks jāpieņem jauns. Iepriekšējais ir radīts 2008. gadā, un šobrīd, pateicoties sadarbībai ar filozofu Skaidrību Glasmanu, šis ētikas kodeks ir tapis. Jāieraksta šie punkti arī darba līgumos, un visu laiku komunikācija, šī sadarbība un sarunas, kura ir akūti pietrūcis līdz šim.
Precīzi, kodeksam jābūt ļoti īsam un skaidram. Un tas, ka darba līgumos jāatrunā konkrētas lietas, kas ir saistīts ar šo kodeksu, kas atbalsta šajā kodeksā un otrādi. Tātad tās ir tās lietas, uz kuriem noteikumiem cilvēki zina, ka viņi parakstās. Un te es runāju gan studējušie, gan akadēmiskais personāls, gan darbinieki, viss.
Tā Romāns Vanaks un arī Ilona Meija, bet runājot par abu kandidātu vīzijām augstskolas attīstībai, tad, protams, nu, ir jau katram savs skatu leņķis un akcentri, piemēram, Ilona Meija debatēs vairāk uzsvēru uz studentiem centrētu pieeju un cilvēciskas komunikācijas un komandas nozīmi, uzsvēru arī to kā savu stipro pusi. Romāns Vanaks vairāk akcentēja šo akadēmijas lomu nacionālo vērtību un īpaši dziesmu svētku saglabāšanā. Mēs zinām, ka viņš arī paceļ ļoti aktīvu dziesmu svētku kustības pārstāvs un virsdireģents. Mākslinieckās padomas vadītājs. Nu viens no tādiem varbūt nedaudz neērtiem brīžiem šo divu stundu laikā, kamēr notika debatas, bija, kad neviens no kandidātiem nevarēja konkrēti atbildēt uz ļoti varbūt specifisku jautājumu no muzikoloģijas katedras līdz šinās vadītājs un arī pētniecis Ilzes Cepurnieces jautājumu par akadēmisko pētniecību. Un par šo un arī par citiem viedokļiem, kas ir saistībā ar šīm rektora kandidātu debatēm mēs arī varēsim dzirdēt plašākā izvērsumā rīta kultūras rondo laikā. Mēs runāsim arī ar vienu no akadēmijas jaunākajiem katedru vadītājiem un jauno komponistu savienības vadītāju Kristu Auznieku. Dzirdēsim arī satversmes sapulces vadītāju Andra Vecumnieku, tāpat arī studentu pašpārvaldes pārstāvi Jēkaba Pernātu un īsumā par procedūru. Tātad satversmes sapulce ir tā, kas trešdien izvēlēsies, tie ir 40 cilvēki gan no profesoriem, gan studentiem, gan administrācijas.
Tātad noteikti ir vērts dzirdēt rītdienas sarunu kultūras rondo, un tad jau trešdien arī uzzināsim, kurš būs jaunais mūzikas akadēmijas rektors. Bet vēl kāds temats redzījuma pēcpusdienu turpinājumā. Meitenēm trūkst zināšanu, kā izmantot higiēnas preces un viņas kautreiz. Tie ir daži no aspektiem, kas izgaismojas pēc pilotu projekta, kuru laikā 25 Latvijas skolās maijā bez maksas bija pieejams higiēnas preces. Šo ieceru īstenoja Balva un Aizkraukles novada skolās, secinot, ka lielākais pieprasījums pēc higiēnas precēm esot reģionos un īpaši pamatskolās. Par iespējamiem risinājumiem plašāks Intijas Lukjānskas ierakstā.
Pilotu projekts izcēlas vairākas lietas, kas būtu jārisina. Viena no tām ir izglītojošā funkcija, jo bieži vien jaunākās meitenes nemaz nezina, kam domātas paketes. Tas atkarīgs ir no katras ģimenes tradīcijām un paradumiem, cik gados ar bērniem sāk runāt par veselību un ķermeņa izmaiņām. Kā norāda ginekologi, dzimuma pazīmes mūsdienās sāk parādīties agrāk, pat 8-10 gadu vecumā. Svarīgi ir sniegt atbalstu un drošības sajūtu meitenēm, kā arī nodrošināt brīvu piekļuvi higiēnas precēm. No jauna aktuāls ir kļuvis arī jautājums par veselības mācības ieviešanu skolās. Stāsta Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla priekšsēdētāja Ineta Ielīte.
Ir vajadzīga universāla pieeja, ka jābūt tualetē, tur nedrīkst būt pieaugušai starpā, bet visam jānāk ar izglītību, ar sarunu par savu veselību, par sievietes ķermeni, nu un arī, ka arī puišiem jāstāst par to, kas notiek ar meiteņu ķermeņiem, jā, lai viņiem būtu vismaz izpratne un lai viņi saprastu un varētu būt draudzīgi un atbalstoši, nevis citādi. Mēs redzam, Rīgas doma šogad pilotēja 12 skolās. Jūrmalas doma no 1. aprīļa, Jūrmalā šobrīd arī jau ir ieviesuši. Pat pieaugušas sievietes un vairāku meitu mātes atzīst, ka viņām, piemēram, ir grūti bijis pateikt menstruālās higiēnas preces gadiem ilgi, jo tik ļoti ir šis kautrīgums, tik ļoti ir aizspriedumi par to, ka jārunā it kā par ļoti intīmām norisēm, ja? Nu, man liekas, ka mēs būsim atklātāki, labāk, atvērtāki un iekļaujošāki sabiedrību, kad šis tiks ieviests.
Saimā 18. jūnijā notiks nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde, kurā tiks skatīti pilotu projekta rezultāti, kā ir veicies skolām un kāds finansējums būtu nepieciešams Labklājības ministrijai, lai šo projektu ieviestu visā Latvijā. Kāpēc ir svarīgi nodrošināt bezmaksas higiēnas preces, skaidro apakškomisijas priekšsēdētāja Zane Skujiņa-Rubene no Jaunās vienotības.
Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, un kā jau mēs diskusijā runājam par to, ka veselības mācība mums klibo, jo vairāk mēs par šo runājam, jo vairāk cilvēki ir informēti, kā mēs arī runājam par to, ka jaunas meitenes izmanto šīs paketes un tampons, lai spēlētos, tas pilnīgi normāli tā ir daļa no izzināšanas procesa un daļa no tā, lai mēs šo visu ieviestu un uztaisītu kā tādu normu, un tieši tāpēc par to ir arī jārunā. Un, protams, otrs, ka ir mana balss iniciatīva, kas ir savākusi tik daudz parakstus tik īsā laikā. Mums ne tikai vajag par to runāt, bet mums ir arī pienākums skatīt šos jautājumus. Mēs redzam, ka cilvēkiem tas ir svarīgi, un ja tas ir svarīgi, un ja mēs to varam kaut kā mazliet pabīdīt, sanākot kopā un izrunājot un izdiskutējot un virzot, tā kā dodot visu informāciju lokālās ministrijai, tad mūsu pienākums ir to darīt.
Jo šobrīd ir skaidrs, ka pilotu projekts bezmaksas higienas preces meitenēm Latvijas skolās ir sevi attaisnojis. Maijā Balvu un Aizkrauklas novada izglītības iestādēs testēja mazās un lielās paketes, kā arī tamponus. Visas iesaistītās puses atzīst, ka iesāktais pilotu projekts ir jāturpina un higienas lietām jābūt pieejamām ikvienā izglītības iestādē. Par to, cik tas izmaksātu valstī un cik lielam skaitam meiteņu tas būtu nepieciešams, stāsta Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
Bieži pašvaldības arī uztvers to kā pašsaprotami, un visas skolas pēc šī pilota projekta paši sāks ieviest šo te visu, tas varbūt tā kā rezerves plāns. Nu, mēs esam Labklājības ministrijā, tā ir svarīga lieta, mēs esam sagatavojuši finanšu pieprasījumu un sniegsim šo te summu uz budžetu. Tālāk, nu, mēs nevaram absolūti 100%, jo tas būs budžeta sarunas, bet nu, mēs noteikti vienu no mūsu prioritātiem te ir, par ko mēs arī runāsim un cīnīsimies. Ja. Tās bija aptuveni 77 000 meitenes, un mēs rēķinājām aptuveni uz 15 paketēm mēnesī, uz 10 mēnešiem, tad tie būtu apmēram 2,3 miljoni.
11. oktobrī, kad atzīmē Starptautisko meiteņu dienu, plānots atkal aktualizēt izglītošanu par higienu, sievietes ķermeni un attīstības procesiem. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Un vēl par kādu pārsteigumu, kas daudzas nedēļas nogalē pārsteidza nesagatavotus, proti hokejista Rodrigo Ābola pārēju uz Nacionālo hokeju līgu. Latvijas izlases pirmās maiņas centrs pārcēlies uz Philadelphia Flyers un centīsies iekļūt šajā komandā. Kā šī pārēja notika, kāda bija kluba un paša Rodrigo argumenti, lai vienotos par darījumu, par to runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Nu, šķiet, ka šī vēsts tomēr bija kā zibens no skaidrām debesīm, jo īsti par tādu notikumu attīstības scenāriju iepriekš nemaz nerunāja.
Sveika, Dāci, sveicināti klausītāji. Jā, par to īsti nerunāja, par pārēju uz NHL tiešām netika runāts un būtībā tikai īsu laiku pirms oficiālā paziņojuma no Flyers zviedru medijos parādījās baumas, ka Ābols ieinteresējas NHL klubus. Viņam pat patiesībā bija sarunāts, kad jau jābūt atpakaļ pie kluba Zviedrijā, lai sāktu gatavoties jaunajai sezonai, bet nu tagad nākas atvadīties no Engelholmas Rogle, kur viņš spēlēja pagājušajā sezonā. Nu, zviedru klubs gan ir priecīgs par to, ka hokejists ir nopelnījis šādu iespēju uzspēlēt NHL. Dace.
Rodrigo jau ir 28 gadi, vai šādas pārējas uz NHL šajā vecumā notiek bieži?
Nu, patiesībā tālu mums nav jāmeklē. Huvis Balinskis pagājušā gada vasarā izdarīja precīzi to pašu no Čehijas pārceļoties uz Floridas Panthers. Gan Balinskis, gan Ābols viņi abi ir dzimuši 1996. gadā. Ja skatāmies plašāk, tad katru gadu no Zviedrijas un Šveices līgām ir pa kādam šādam hokejistam, kurš aizvada tiešām ļoti labu sezonu un pēc tam pāriet uz NHL. Kā tad notika Rodrigo Ābola pārējos Philadelphia Flyers? To sarunā ar Latvijas radio pastāstīja pats hokejists. Klausāmies.
Fildelfa, cik SHL ir nolikums, ka var parakstīt līdz 15. jūnijam, tad, kā teik, pēdējā brīdī viņi pagājušajā nedēļā uzradās ar diezgan lielu nopietnu interesi. Bija sapulce kopā ar galveno ģenerāla menedžera asistentu un vienu skautu no Zviedrijas, kas ir redzējis pietiekami daudz spēļu. Un, jā, vienkārši bija 15-20 minūšu saruna par to, kas viņiem pateik manā spēlē. Nu, tāda vairāk kā iepazīšanās. Un tad jau pat tālāk bija man kā spēlētājiem tas vēd un gaida vienkārši, kad aģents ar klubu vai nonāk pie kopautējiem. Un šajā gadījumā nonācām pie tā, kas apmērinams puses, un es esmu ļoti priecīgs, ka varēju parakstīt līgumu.
Tālūk, Rodrigo Ābols, Dāce.
Philadelphia komanda kādu laiku, tajā neviens nav latviešu hokejists spēlējis, tāpēc arī šī komanda mums ir mazāk pazīstama. Kā tur tālāk ir, vai Ābolam vieta ir garantēta vieta NHL, vai tomēr būs vēl grūti un sūri jācīnās par to nometnēm?
Jā. ja nu vieta NHL viņam nav garantēta un par to būs kārtīgi jāpacīnās nometnē, tur sevi jāapliecina. Philadelphia ir komanda, kas atrodas pārbūves procesā un patiesībā aizvadīja necerēti labu sezonu. Viņiem nomināli vājāk ir tieši centra pozīcija. Tur ir neapšaubāms pirmais centrs, Šons Kuturjē, otrais varētu būt Morgans Frosts, bet katrā ziņā Ābols ir gatavs iet un cīnīties par savu vietu zem saules. Un kā situāciju raksturo hokeja apskatnieks Ulvis Broža, iespējas ir klausāmies.
Es domāju, tas ir tas Filadelfijas punkts, ar ko viņi droši vien paņēma Rodrigo un kas viņiem pašiem arī bija svarīgākais, ka viņiem īsti nav rezerves. Nu, ja kāds no šiem tad četriem pamatsastāvu centriem satraumējās vai kādam ir slikta treniņa nomena, nu, viņiem īsti nav ar ko aizvietot. Un līdz ar to tas tāds droši vien no Filadelfijas skatu punkts tāds rezerves variants, bet ja skatās no Rodrigo, nu tā ir ļoti pateicīga situācija, kad principā tas pirmais svītrs un treniņa nometnē tik tad labi, arī kādu no tiem pamatsastāvu džekiem vari nokost. Un treneris, kurš pagājušajā sezonā arī komandas kapteini nosēdinājas soliņu, tad viņš to uzskatīja par vajadzīgu. Līdz ar to man šeit tā ir tāda laba situācija. Treneris, kurš neskatīsies uz līgumiem, kurš ir gatavs dot iespēju, ja spēlēt labi, un manuprāt, tā ir diezgan laba situācija, Rodrigo.
Jā, nu hokejists viņam priekšā ir gara un svarīga vasara, bet Rodrigo pats arī izteicās, ka vēlas pārstāvēt izlase olimpiskajā kvalifikācijā augusta beigās. Dāci, man šobrīd tas arī viss.
Jā, un tas mums būtu ļoti svarīgi. Paldies Mārim Bergam un ar to tad arī izskan redzījums pēcpusdiena, ko veidojām mēs, Dāci Pēkšēna, Aiga Pelāne, Uldis Grīnbergs un Īveta Zvēniece.